SBS Filipino.
Sa Australia, sa kasalukuyan may higit na 425,000 katao ang nabubuhay ng may demensya. Ayon sa Dementia Australia CEO Marie McCabe, tataas pa ang bilang na ito.
By 2056, without a medical breakthrough, those figures will rise to 1.1 million. There won't be anybody in Australia that's not impacted in some way.
Wala pang lunas sa sakit na demensya. Ito ang ikalawang sanhi ng pagkamatay sa mga Australiano at pangunahing sanhi ng ikinamamatay ng mga kababaihan. Sa Komunidad European at Asian, naging tradisyon na ang pag-ako sa responsibilidad sa pangangalaga sa mga nakakatandang miyembro ng mag-anak, sa halip na ilagay ito sa kamay ng tinatag na professional care services. Ani Marie McCabe, mayroong mga suportang akma sa iba't ibang kultura sa mga tao mula komunidad migrante at hinihikayat silang humingi ng suporta sa oras na kailangan nila ito.
And we've got over 100 different help sheets on our website in 30 different languages. So really important that they seek support. And they often feel very guilty when they do because of that cultural imperative. And, you know, sometimes it gets to a point where people are really better off in care. And, you know, they find that they can connect with other people, that their care is better in a way. And they're not as socially isolated as they may have been at home. So, going into care can be a very positive thing for many people.
Kadalasan ang paggamot sa demensya ay limitado sa pagpapatagal ng paglala ng sakit. Ang pag-exercise, pagkain ng nakikilalang Mediterranean diet, kung saan mataas ito sa olive oil, isda at gulay, at ang patuloy na pakipag-usap at pagiging aktibo sa labas ng bahay o sociable, partikular sa patuloy na pakipag-ugnayan sa mga kaibigan ang inirekomenda ng Dementia Australia. Sa The National Dementia Helpline at website, makukuha ang mga impormasyon para sa serbisyong maaaring makuha ng mga pasyente at ng kanilang mga tagapag-alaga. Sa edad na 20 taong gulang, si Isabel Burke ay naging tagapag-alaga ng kanyang ina na si Christine O'Brien nang sa edad na 54 na taong gulang na diagnosed ng Alzheimer's disease ng taong 2014. Ayon kay Isabel, kinailangan niyang alamin ang lahat ng mga bagay tungkol sa demensya.
The services I needed was first information, so just straight facts and what do we know about the disease, what can we expect is going to happen for mum. And then I found a lot of benefit from the key worker program at Dementia Australia. So having somebody I could sit and have a coffee with and talk about what I needed and what mum needed.
Sa huli, lumipat sa isang residential care ang ina ni Isabel. Ilang panahon matapos siyang ma-diagnose. Lumipat siya sa isang aged care facility sa Albert Park sa Melbourne, kung saan binibisita siya ni Isabel halos araw-araw. At ang payo niya sa sinumang nasa hawig na kalagayan?
I'd like to advise people to learn things now. As a young person, I want it to be part of the discourse. And because we knew nothing and we didn't think it was a possibility for mum. And I'd also like to give people some strength and some hope when considering a dementia diagnosis, because it's not, you're not helpless and not that everything's taken away from you.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.